Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwal wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi ajmain ma ba'du. Ikhwati fillah, kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur dan syakirin yang telah melimpah kepada kita kemudahan-kemudahan dan juga nikmat yang diberikan banyaknya sehingga bisa berjumpa dalam kajian kita kali ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh berkah insyaallah taala. Pada hari yang berbahagia ini saya menyampaikan tentang satu permasalahan yang cukup penting dan juga menjadi satu kendala pada sebagai orang tua, adanya tidak adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan sang anak. Di mana kita ketahui bahwa informasi seorang tua kepada anak harus sampai dengan baik dan diterima baik oleh anak tersebut. Dan resiko yang ada bila sampai putus, ya, tidak terpahami oleh anak akan membuat anak tersebut salah dalam bersikap atau mungkin juga tidak lagi memperhatikan apa yang orang tua itu sampaikan. Nah, di sini para ulama rahimahullah ta'ala ketika berbicara kepada kita tentang pembinaan anak-anak usia sekolah yang kita masih terus bahas pada kajian kita, memberikan nasihat agar kita memperhatikan daya nalar anak tersebut dalam memahami informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Karena menyampaikan pembicaraan ataupun informasi-informasi kepada anak tersebut juga harus memperhatikan apakah akan terpaham dengan baik oleh anak tersebut atau tidak terpaham dengan baik. Kemudian apa efek yang akan muncul, ya, bila kita menyampaikan itu dengan mereka dan bahasa kita miliki. Sehingga butuh adanya mur'ah, perhatian ataupun melihat kembali kepada daya nalar yang dimiliki oleh mereka ini. Sudah disepakati semua bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk memahami yang berbeda-beda. Daya nalar, kemudian juga informasi sebelumnya, ya, sangat mempengaruhi pemahaman seseorang. Oleh karena itu didapatkan banyak sekali nasihat para ulama rahimahullah ta'ala yang menyampaikan pentingnya memperhatikan daya nalar ini, baik dari kalangan para ulama terdahulu seperti Ibnu Abbas, ya, dari kalangan sahabat sampai zaman sekarang ini. Di antara mereka yang menyampaikan kepada kita nasihatnya adalah Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ya, beliau sampaikan di sini, kata beliau, ya, banyak orang yang bangga dengan menjelaskan permasalahan ilmiah kepada orang yang bukan ahlinya atau menyampaikan permasalahan besar kepada orang yang tidak mampu akalnya menerima kecuali yang ringan-ringan saja. Kata beliau, biannahu ala didi tarbiyah masru'ah. Ini semua bertentangan dengan tujuan daripada tarbiyah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Fa mithlu hadza yuqi fi masaib. Seperti ini bisa membuat musibah-musibah, ya. Wa min adliha qala Ali radhiyallahu anhu, dan karena inilah Khalifah Ali mengatakan, hadithun nasa bima yafhamun atuhibbuna ayukadzdzaba Allahu wa rasuluhu qad yasiru dzalika fitnatan ala ba'di as-sami'in. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima yafhamun, sampaikanlah informasi, pengetahuan, pembicaraan itu sesuai dengan pemahaman orang. sesuai dengan tingkat pemahaman orang. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dan kadang-kadang hal ini membuat fitnah pada sebagian pendengarnya. Beliau sampaikan panjang lebar sampai mengatakan rahimahullahu ta'ala, fala yasihu lil alimi fit tarbiyatil ilmiyah illa al muhafadha ala hadhihi al ma'ani wa illa lam yakun murabbiyan wahtaja huwa ila alimin yurabbihi. Tidak sah, tidak benar seorang alim ya, dalam tarbiyah ilmiah, dalam pendidikan keilmuan, kecuali menjaga pengertian ini atau menjaga agar penyampaiannya sesuai dengan kemampuan orang yang disampaikan dalam memahami pengetahuan tersebut. Kalau tidak, maka dia bukan murabbi ya, yang berhasil, dan butuh kepada pendidik murabbi lainnya untuk mendidik orang tersebut. Ungkapan beliau ini sebenarnya ungkapan yang cukup indah. Ini tidak hanya berkenaan kepada anak-anak, namun juga kepada semua orang ya, dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sehingga ada istilah dalam ilmu dakwah namanya mur'ah al-fawariq fardiyah, memperhatikan perbedaan individu yang disampaikan dakwah kepadanya. Sehingga kata beliau, menyampaikan informasi pendidikan ataupun juga suluk dan yang lainnya harus mengikuti daya nalar anak tersebut. Sang anak yang nalarnya masih rendah, jangan diberikan pengetahuan yang terlalu tinggi yang butuh nalar yang tinggi. Karena kalau dia tidak paham itu semuanya, akan menimbulkan kesalahpahaman, bahkan bisa jadi fitnah bagi dia sendiri. Demikian juga kalau kita mengajarkan ilmu kepada mereka belum pada waktunya. Maksud saya adalah bahwa kemampuan ia itu hanyalah mengenal hal-hal yang sepele. Kita berikan pengetahuan yang detail, yang lengkap, sehingga akhirnya dia tidak mampu memahami dengan baik, bahkan salah faham dalam hal ini. Berbahaya sekali bila anak memahami dengan pemahaman yang salah. Oleh karena itu, sebagai pendidik, baik orang tua maupun guru ya, berusaha untuk memperhatikan dalam marhalah umur ini, dalam fase umur ini, fase anak-anak usia sekolah ini ya, dan memilih untuk mereka uslub cara bicara yang baik ya, takbir ibarat yang baik, lafaz yang baik, yang bisa mudah dipahami oleh mereka. Sebab kalau kita bicara pada anak-anak dengan bahasa yang tinggi, yang di atas kemampuan mereka, itu hanya akan membuang-buang waktu saja ya, dan kadang-kadang bisa menimbulkan hasil yang tidak baik, yang tidak baik. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata radhiyallahu anhu, "Ma anta bimuhaddits qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Kamu ini tidak menyampaikan satu ucapan pada kaum yang mereka tidak sampai akalnya memahami hal itu, kecuali akan jadi fitnah bagi sebagian mereka. Dan ini juga berkenaan pada da'i-da'i ketika menyampaikan kajian dan lain sebagainya, juga harus memperhatikan hal seperti ini. Jangan sampai kemudian yang kita sampaikan menjadi fitnah bagi masyarakat yang mendengarkannya, karena akal mereka belum sampai memahami hal seperti itu. Oleh karena itu, menjadi perkara yang cukup penting, khususnya berkenaan kepada anak-anak kita yang masih usia-usia sekolah ini, untuk kita memperhatikan cara penyampaian yang nanti mereka bisa pahami dengan baik. Di antara cara yang banyak dipakai adalah dengan cara permisalan, penyerupaan yang banyak disampaikan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala dalam buku-buku mereka ya. Imam Ibn Jarir pernah menyampaikan dalam tafsirnya dari seorang bahwa ia berkata, "Arsalani Abu Bakrin wa Umar wa ana ghulamun saghirun as'aluhu ad-damir huna yarji ila Rasulullah SAW an salatul wusta." Abu Bakar dan Umar ya, mengutus aku. dan aku masih kecil ketika itu, untuk aku tanyakan tentang salat wusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha isbi'i as-saghira fa qala hadhihi al-fajr. Beliau mengambil jariku yang paling kecil, jariku yang kecil, mengatakan inilah fajar. Wa qabada allati taliha, dan yang lainnya ditekuk. Yang setelah ditekuk. Wa qala hadhihi dhuhur. Begini fajar, tekuk, kemudian dhuhur, ya. Thumma qabida al-ibham. Kemudian al-ibham, ya, ditekuk, ya. Fa qala hadhihi maghrib. Ini adalah maghrib. Alama maghrib. Fanzur faqultu wal wusta. Fa qala ay salati baqiyat. Qultu al asr. Qala hiya al asr. Jadi ini mengatakan bahwa ini adalah fajar, ini adalah zuhur, ya, ini adalah maghrib, isya. Sehingga tinggal apa? Tengah-tengah. Maka kalau demikian keadaannya, ya, maka yang tinggal salatlah salat asar. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada anak ini, kepada sang anak ini, mengajarkan dengan cara yang tengah-tengah mana salat wusta itu, kata Rasulullah, yang fajar dan subuh dan maghrib, subuh dan apa? Dan zuhur adalah jari telunjuk jari manis. Kemudian maghrib isya adalah jari jempol dengan jari telunjuk. Sehingga tengah-tengah. Apa salat tengah-tengah itu? Salat asar. Sehingga ini memudahkan sang anak untuk memahami mana tengah-tengah salat dari lima salat tersebut. Nah, ini cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sangat memperhatikan kemampuan anak kecil dalam memahami perkataan beliau, sehingga berusaha untuk bagaimana caranya menyampaikan kepada dia bahwa salat wusta adalah salat asar dengan cara memberikan apa namanya penyerupaan dengan tangan, jari tangan anak tersebut, ya, sehingga ini membuat ia bisa paham betul dan tidak salah memahami ucapan beliau. Dan Nabi tidak menggunakan bahasa dengan bahasa yang ilmiah mengatakan bahwa salat wusta, salat asar dan lain sebagainya, karena melihat takdir pengaruhnya pada anak tersebut. Dan saya lihat cukup indah dari ucapan ini bahwa Rasulullah SAW sangat memberikan cara penyampaian kepada anak-anak yang kita miliki. Ini tugas orang tua dan juga tugas para pendidik untuk berusaha belajar berkomunikasi dengan anak-anak dengan baik, dengan cara-cara yang memang ada dalam Islam dan dikenal di antara anak-anak tersebut. Di sini kita lihat juga penting untuk kita kembangkan kemampuan mereka. Sehingga di samping kita menyampaikan dengan bahasa yang baik, juga kita harus punya satu upaya bagaimana menumbuhkan kemampuan mereka dengan cara kita memperhatikan kepribadian dia, menjaga menghormati dia sehingga dia merasa mampu untuk berkembang ke depan. Kita ketahui bahwa anak-anak juga punya perasaan, ya, punya perasaan sama kayak kita semua dan ingin, ya, dipergauli atau digauli atau dimuamalahi dengan muamalah yang sama sebagai orang yang punya perasaan juga. Sehingga dalam menyampaikan kepada mereka demikian juga, jangan sampai kemudian kita membuat upaya-upaya membuat mereka merasa minder, ya, ataupun merasa diremehkan oleh kita semuanya. Ini penting sekali, ya, karena banyak sekali orang tua yang meremehkan anaknya dan tidak memperhatikan cara bicara mereka, dan bahkan kadang-kadang tidak sama sekali mau tahu daya nalar anak tersebut, sehingga dalam mengajarkannya, dalam menyampaikan perintah larangan pun mereka tidak perhatikan kemampuan akal anak tersebut. Jadi para ulama rahimahullahu ta'ala, ya, menyatakan bahwa kita harus melihat daya nalar anak tersebut sedikit demi sedikit dengan mencoba beberapa teknik yang nanti bisa membuat anak itu bertambah kemampuannya bersama usia yang mereka miliki. Kita ketahui bahwa usia sekolah adalah usia di mana mereka baru mulai ya, berkembang nalarnya sedikit demi sedikit sampai pada kematangannya ketika sudah balig dan sudah mulai dewasa. Demikian mungkin beberapa hal yang saya sampaikan pada pagi ini. Demikian juga ini bukan hanya untuk anak-anak, namun juga penting untuk kita semua bicara dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan semua lapisan masyarakat dalam menyampaikan informasi baik keagamaan ataupun non-agama. Karena apa gunanya kita bicara bila yang mendengarkan tidak mampu memahami yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Nah, jazakumullahu khairan atas bahasan yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini dari bahasan lanjutan Fiqhul Usroh dari pembahasan sub yaitu memperhatikan nalar anak. Dan tentunya untuk Anda pendengar maupun pemirsa dapat bergabung di kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung dapat menghubungi di layanan lain telepon 0218236543. Baik, kita akan coba sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baik, silakan kita angkat. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana ibu?
Dengan Umi Kalsum di Balikpapan.
Nah, Umi Kalsum, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini anak punya dua anak laki-laki. Yang satu usianya 6 tahun, yang satu 3 tahun. Mereka sering berkelahi gitu Pak Ustadz. Kadang anak bingung mau ngatasinya, mau ngelera yang kakak yang adik cemburu, mengelera yang adik yang kakak cemburu. Bahkan anak sering ribut, sering dengan suara nada keras gitu. Kadang anak juga sedih kalau ngadepinnya gitu dengan kelembutan. Anak juga bingung gitu Ustaz. Dan ini anak juga mau tanya, apakah benar gitu ketika anak bersalah seperti berdusta gitu, anak kadang memukul apa langsung ke mulutnya gitu Pak Ustaz. Anda minta solusinya Pak Ustaz yang terbaik buat anak mendidik anak-anak. Itu aja Pak Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan selamat ya atas anugerah Allah kepada ibu punya dua anak laki-laki ya, yang banyak berulah ya. Sebab itu adalah tambahan pahala bagi ibu bila ibu sabar dalam membinanya. Jadi ingat bahwa ibu sekarang mendapatkan anugerah ya, untuk mendapatkan pahala yang besar kalau bersabar dan ikhlas. Fenomena anak-anak yang sejenis seperti ini memang banyak ya, dan pertengkaran bagi mereka adalah bumbu kehidupan mereka. Artinya mereka tengkar jangan jadikan sebagai masalah kita, karena mereka ini tetap ya, ingin mencari perhatian orang tuanya. Ya, yang gede pengen diperhatikan, yang kecil pun demikian diperhatikan. Maka kita telah bahas pada beberapa waktu yang lalu tentang masalah ini ya, tentang masalah pertengkaran antara anak dengan kakaknya ya. Ini kita harus pandai-pandainya melihat ya, dan kalau kita ingin damaikan, kita lihat mana yang salah, disampaikan salahnya, yang benar disampaikan untuk memaafkan yang salah, sehingga tidak ada anak yang dibela secara total dan silakan secara total, semuanya dibela dan semuanya didudukan pada tempat yang pastinya. Kalau kemudian anak-anak itu usia 3 tahun dan 6 tahun memang beda sekali marhalahnya, yang ini usia dini, yang ini usia sekolah sudah, maka sebaiknya orang tua bersabar dengan terus ya, membuat mereka sibuk dengan kegiatan mereka dan dibuat mereka untuk merasa bahwa ibunya membela semuanya dan bersikap adil dalam melerainya. Ada sebagian orang tua yang memandang bahwa yang gede harus kalah, yang kecil harus dimenangkan. Ini tidak benar. Ya, semua harus ditempatkan pada tempat yang semestinya agar sang adik pun merasa bahwa ia salah ya, kakak pun demikian. Kemudian tentang yang kedua, tentang orang yang dusta. Memang anak-anak kecil itu berdusta adalah hal yang biasa ya, karena mereka ini punya nalar yang masih rendah sekali. Kadang-kadang dia bila punya masalah, dia tidak punya jalan keluar dari masalah, maka dia akan buat yang paling gampang walaupun dusta ya, sehingga mudah bagi mereka dusta. Atau kadang-kadang karena dia tidak bisa melihat atau menguasai keadaan ya, atau tidak bisa waqa'i kalau bahasa Arabnya ya, jadi tidak bisa menguasai atau memiliki pengetahuan yang lengkap dengan satu keadaan, satu kejadian, kadang-kadang muncul dusta di sana, muncul dusta di sana. Dan juga bukan juga kadang-kadang juga adanya ikhtilat ataupun campur antara alam mimpi sama alam nyata ya. Dia mimpi malam sama enggak mimpi, kecampur ceritanya. Kalau ngomong akhirnya ceritanya jadi cerita yang tidak benar, atau dunia khayalnya sama dunia nyatanya itu bercampur sehingga tidak bisa memilah mana yang benar dalam hal ini, sehingga akhirnya mereka berdusta juga. Jadi ini semua adalah fenomena yang kita lihat sebabnya karena anak itu belum memiliki nalar yang baik. Maka orang tua, sebagai orang tua ya, bila mendapatkan anak tersebut berdusta, jangan langsung dimarahi. Jangan langsung dimarahi, apalagi dipukul mulutnya dan lain sebagainya. Perlu ada di sana pembelajaran, pencerahan pada mereka. Sampaikan tentang buruknya dusta ya, jeleknya dusta, kisah-kisah yang menyebutkan adanya bahaya dusta dan sebagainya. Dan juga diberikan juga pengetahuan bahwa jujur itu lebih baik daripada berdusta. Dan tidak hanya nyampaikan, tapi juga memberikan reward kepada dia kalau jujur. Sehingga anak ketika jujur, ya kita kasih reward, kita kasih hadiah, kita kasih pujian atas kejujurannya dia miliki. Walaupun mungkin itu salah ya, dia bersalah jujur, kita kasih reward, kasih mungkin pujian atas kejujuran yang dia miliki. Dan sampaikan bahwa orang jujur itu disayang Allah, orang jujur itu punya keutamaan yang banyak. Sehingga ketika ia berusaha untuk berbohong, ingat dengan hadiahnya jujur yang disukai orang tuanya ya, maka akan muncul satu penghalang untuk enggak berdusta atau tidak berbohong. Ini penting. Kemudian juga perlu dilihat jenis bohongnya tadi. Apakah bohongnya ini karena ia ingin selamat daripada hukum orang tuanya? Sebanyak anak-anak yang akhirnya pembohong karena orang tuanya yang salah menanganinya. Contohnya orang bohong sekali dipukul mulutnya dan sebagainya. Ketika dia ada masalah, dia pengen selamat dari masalah tersebut, dia berbohong ya. Dan akhirnya selalu berusaha bagaimana bila ada masalah dia berbohong dan berbohong, dan akhirnya jadi kebiasaan bagi dia. Dan anak kecil kalau sudah biasa berbohong, susah untuk merubahnya, karena semua sikap yang sudah menjadi sifat itu bisa berubah dengan sangat susah sekali. Kata Ibnu Qayyim, semua bentuk kemaksiatan apabila sudah jadi adat istiadat dan ada kenikmatan di sana, maka tambah susah untuk bisa meninggalkannya. Sehingga dari usia inilah kita coba bagaimana anak tersebut jangan bisa menikmati kedustaannya, dan juga jangan membuat dusta sebagai sesuatu yang biasa dia kerjakan, karena akan susah untuk merubah di masa yang akan datang. Jadi beberapa nasihat lama banyak tentang hal ini ya. Itu caranya kita bahas pada perjumpaan terdahulu tentang masalah ini, dengan sedikit detail pada pembahasan pendidikan anak-anak usia dini. Wallahu alam bissawab.
Nomor klasik atas jawaban serta nasihatnya. Lalu bagaimana dengan mungkin contoh atau pola yang diterapkan berkenaan dengan jika seorang atau anak yang salah berkenaan dengan mulutnya, dia berbohong, kemudian yang dipukul adalah mulutnya, misalkan tangan telah nakal, tangannya dipukul, tangannya seperti itu, apakah berdampak baik ataupun buruk untuk anak-anak?
Di sini kita lihat bahwa yang namanya hukuman ada dhawabitnya, ada ketentuannya ya. Tidak mesti kalau yang salah tangannya dipukul tangannya, yang salah mulut dipukul mulutnya ya. Apalagi kalau tadi usianya masih usia dini ya, 6 tahun pun kadang-kadang belum nalar, belum baik dan Nabi melarang kita untuk memukul di bawah usia 10 tahun. Ya. Sehingga pukulan tetap pada anak tidak baik. Tidak baik dalam hal ini. Kemudian kita lihat lagi tentang hal ini, bahwa dusta itu kan beragam. Dustanya anak-anak itu, kata pertama adalah dusta yang mudah disingkap. Artinya, dari orang tua mengulang pertanyaannya 2-3 kali awasnya, kamu saya tanya sama kawan kamu, sudah selesai. Ngaku dia kalau dia berdusta. Sehingga ini semua perlu dipelajari bahwa yang namanya dusta anak kecil itu, dustanya itu ringan. Dalam artian mudah kita ketahui kebohongannya. Sehingga orang tua jangan emosi dulu, tapi berusaha untuk mengorek dari dia keterangan itu apakah betul itu dusta atau bukan dusta. Sebab kadang-kadang kita anggap dusta padahal bukan dusta. Ini berbahaya sekali ya, bagi anak itu. Karena anak merasa bahwa dia jujur, kita pukul ya, karena kita anggap dia dusta. Akhirnya dia gak mau jujur lagi itu, untuk itu. Jadi perlu adanya apa namanya semodel analisa ya, bahwa ketika anak berbohong gak langsung dihukum, tapi kita lihat, kita korek dustanya, ketahuan, sampaikan dusta kamu ini gak boleh dan lain sebagainya. Sehingga nanti tahap kedua diperingatkan, tahap ketiga diberikan satu hukuman, misalnya wajah kita agak sedikit mengerikannya karena tidak suka dengan dusta tersebut, sehingga dia punya anggapan bahwa dusta itu tetap salah, tetap jelek. Dan pada usia yang sudah mengenal hukuman, bisa di hukum yang hukuman tertentu untuk mereka. Wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dan silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini, kita angkat untuk penelpon kedua. Naam, silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Naam?
Dina Hernita di Kalimantan Selatan.
Ibu Dina di Kalimantan, silakan Ibu.
Iya Pak Ustadz, ibu saya kan meminjamkan uang kepada saudara kami dengan syarat kebun orang tersebut bisa kami manfaatkan. Tapi setelah kami tahu bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam agama dan hal itu adalah riba, kami ingin bertaubat dan kami memotong hutang orang tersebut dari uang yang kami dapatkan selama ini dari kebun orang tersebut. Dan hutang mereka terhadap kami sisanya 2.500.000. Orang tersebut tidak bisa membayar sisanya. Bagaimana kalau kami teruskan memanfaatkan kebun orang tersebut hingga hutang orang tersebut habis?
Ya, cukup ya. Pertanyaan
satu lagi Ustaz.
Mungkin kami cukupkan karena pertanyaan pula tidak berkesesuaian dengan tema kita, Ibu. Mohon maaf Ibu ya.
Iya, terima kasih.
Barakallahu fiik. Barakallahu.
Kita coba bantu ya. Di sini apabila tujuannya seperti itu ya, maka insyaallah tidak masalah. Artinya Ibu menyewa ataupun memanfaatkan tanah tersebut untuk membayar, membantu dia membayar kepada keluarga ibu. Ini tidak masalah insyaallah taala. Karena tidak ada sana pengambilan keuntungan dari utang yang dimiliki, bahkan itu membantu orang yang berutang untuk bisa menyelesaikan utangnya. Walaupun secara teori syariat harusnya yang jaminan itu harus dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi utang yang dimiliki oleh orang tersebut. Tapi ketika ibu dan keluarga ibu mau ya mengalah dengan membantu mereka mengelola tanah tersebut ya untuk melunasi utang-utangnya, maka tidak masalah dalamnya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fiik. Di sini ada contoh dari penerapan pendidikan orang tua kepada anaknya, Ustaz. Ustaz, mohon tanggapannya atau nasihatnya, bagaimana dengan ancaman yang sering dilakukan oleh orang tua, baik ibu atau bapak, di mana dikaitkan dengan orang di sekitar kita. Sebagai contoh, seorang orang tua mengatakan jangan nakal, nanti dimarahi oleh bapak itu atau ibu itu yang kebetulan ada di dekat kita. Bagaimana menurut Ustaz?
Pernyataan ini sebenarnya ada baiknya juga, tapi kadang-kadang kalau berlebihan juga gak baik. Seharusnya kita sebagai seorang muslim berusaha bagaimana menanamkan iman kepada anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. sehingga kalau bisa semua bentuk tarbiyah kita itu kembali kepada mengenalkan Yang Maha Kuasa sebagai pengawasnya, Yang Maha Kuasa sebagai zat yang memberikan pahala, berikan apa namanya siksaan kepada hamba-hambanya, sehingga anak tersebut sejak usia kecil sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak para ulama menyampaikan bahwa yang pertama harusnya tanamkan pada anak kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berusaha mengaitkan semua peristiwa dan juga kejadian kepada Yang Maha Kuasa, agar muncul dalam benak dia kalimat Allah itu ada dalam benak dia setiap saat, dan akan muncul di sana bagaimana ia bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menumbuhkan cinta pada Allah ini penting sekali. Ya, penting sekali, karena ia adalah ruhnya kita. Seorang anak yang mungkin bisa menghafal Quran 30 juz, kadang-kadang juga enggak ada guna Quran tersebut. Jadi hanya untuk diucapkan, ya, dan jadi anak top anaknya ini, anak usia sekian apa Quran. Tapi dalam semua ya, apa akhlaknya, dalam semua pembawaannya tidak menampakkan akhlak Quran tersebut. Dan bahkan mungkin tidak ada cinta kepada Yang Maha Kuasa dalam diri anak tersebut. Ini juga tidak baik. Makanya kata pertama, belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Artinya tanamkan iman sejak usia dini pada anak-anak tersebut. Lihat Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka katanya. Sehingga para ulama pun demikian menghendaki kita supaya menanamkan pada anak-anak itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita makan bahwa ini tidak benar, ini dosa, nanti dosa itu dibenci Allah, ini bagus, Allah sayang sama kamu nanti, sehingga kesan bahwa nanti Allah itu ada dalam benak anak itu setiap hari dan setiap saatnya. Dengan demikian mudah-mudahan ketika dia memukul temannya, ingat nanti Allah balas bagaimana. Menumbuhkan cinta kepada Allah penting sekali ini. Makanya saya sendiri tidak begitu setuju dengan apa, dengan cara yang disampaikan, dengan awas nanti ada pak fulan, awas ada polisi, awas ada ini, ya. Walaupun kadang-kadang juga boleh sekali-kali kita gunakan, karena nalarnya dia masih rendah sekali, sehingga kalau sampaikan ada pak polisi, taunya apa, mesti akan ditangkap, dihukum oleh polisi tersebut, ya. Tapi juga ada bahayanya, sehingga ia nanti enggak suka sama pak polisi. Demikian juga ketika ada dokter misalnya, wah suncek sama dokter. Nah, ketika dia demikian, ketika dia mau berobat susah dia, enggak mau dia ketemu sama dokter. Kenapa? Takut disuntik, padahal enggak disuntik sama dokter. Makanya perlu kita lihat kembali efek ini pada anak-anak kita, jangan sembarangan yang menggunakan itu semua. Tapi kalau Allah jelas, ya, kalau akan percaya kepada mereka, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan menghukum yang berbuat salah, yang akan membalas kebaikan pada yang berbuat kebaikan, yang merahmati, rahmati Allah, yang menyayangi, Allah sayangi, akan muncul dalam benak dia, ya, satu keterikatan dengan Yang Maha Kuasa. Dan ini perlu ditumbuhkan sejak kecil pada anak-anak kita, agar nanti mereka hidup dengan apa? Dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, alhamdulillah barakallahu fiik atas nasihat dan juga jawabannya. Dari pesan singkat kembali Ustaz, di sini mungkin sebuah pengalaman Ustaz ya. Ustaz, anak waktu itu mungkin belum siap ilmu Ustaz. Anak saya waktu itu sejak bayi kalau tidur rewel, sering anak bentak, dan kalau tidak salah di sana ada statement atau sebuah ilmu ya, jika bayi dibentak simpul sarafnya kacau Ustaz. Makanya sekarang umur saya sudah menginjak 5 tahun suka membantah, tidak mau menerima omongan. Dan saya misal Ustaz,
tidak mesti ini benar ya. Pertama, bahwa apa namanya teori bahwa kalau dibentak dimari simpul sarafnya rusak, ini juga perlu adanya penelitian yang lebih apa sistematis ya, karena ini juga infonya juga dari beberapa peneliti di luar negeri yang notabene adalah bukan orang-orang yang ahli agama. Yang kedua, ya enggak, itu semua apakah umum semua anak demikian atau hanya pada anak yang lemah sarafnya dan lain sebagainya. Sepakati bahwa enggak baik bentak anak-anak. Sepakati, tapi kalau sampai merusak sarafnya sehingga dia akhirnya gedenya malah melawan orang tua, itu perlu di dia dilihat kembali, jangan langsung diyakini sebagai sesuatu yang seperti itu. Karena saya ingin pada teman-teman kaum muslimin bahwa kita tidak boleh memakan atau menelan semua berita yang ini orang luar negeri yang mengatakan penelitian dan penelitian, karena kadang-kadang tidak objektif juga ya. Makanya kalau saya melihat kepada ibu, kalau memang melihat bahwa ibu pernah salah di awal-awal seperti itu ya, maka perbaiki ya. Bahwa membentak ya, kadang-kadang terjadi pada kita semua di masa-masa seperti itu, tapi apakah kemudian kita berhenti menyerah? Tidak. Jadi kita harus lihat apakah anak itu membantah kita itu, selimut atau membantah kita itu, adakah karena faktor lainnya yang lebih hebat, contohnya misalnya tidak ada pengarahan sejak awal, enggak ada penanaman pentingnya menghargai orang tua ya? Tidak ada juga pencerahan pada mereka tentang itu, atau orang tuanya banyak melalaikan hak-haknya dia. Dan tampaknya saya lihat Allah alam bisawab, banyaknya anak sekarang ini melawat orang tua karena orang tua tidak memberikan apa hak-hak anak tersebut ya. Harusnya disayang, dia ditelantarkan. Harus diperhatikan, dia gak dilihat. Harusnya orang tua ikut ngobrol bersama dia, ajak bermain bersama-sama. Orang tua gak mau main sama anak-anaknya. Dan akhirnya anak tersebut merasakan bahwa orang tuanya ada di dunia satu, dia di dunia yang lainnya. Gak nyambung. Nah, mungkin karena gak nyambung ini, maka sang anak akhirnya nyambung ke orang lain. Dalam artian ke tempat yang lainnya. Sehingga ketika orang tua membicara, jangan bantah. Karena dia tidak punya di sana cinta sama orang tuanya, juga tidak punya rasa apa namanya kagum sama orang tuanya, dan kayaknya gak butuh dengan orang tuanya itu semua. Ini fenomena cukup kita harus perhatikan. Karena banyak sekarang ini orang tua yang karena hanya reputasi dan juga karir, anaknya titipkan ke penitipan anak-anak misalnya, yang di sana satu orang nangani 10-20 orang anak atau 5 orang anak atau satu orang anak mungkin juga bisa jadi, tapi mereka pada umumnya hanya prinsipnya anak ini diam kenyang dan tidak ada di sana rasa sayang dan kasih kepada anak tersebut. Sehingga beliau mengatakan kepada kita semua bahwa orang tua jangan menyesal bila anaknya nanti melawat ia di usia tuanya karena orang tua tidak pernah memperhatikan anak-anak di usia kecilnya. Jadi intinya tunjukkanlah sama anak itu sayang kita, komunikasi dengan baik, sehingga anak itu merasa bahwa orang tua ini adalah orang tua saya yang saya harus cintai. Insyaallah akan baik anak tersebut dikenal. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, insyaallah semoga dimudahkan untuk penanya dan tentunya untuk kaum muslimin yang lainnya sebagai orang tua. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Kita angkat kembali. Naam. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Pak Abdurrahim di Bontang, Kalimantan Timur.
Nah, Pak Abdurrahim ya, silakan Pak.
Ya, mau tanya nih, kan saya kan sebagai orang tua, tapi belum bisa mewajibkan ataupun sunnah untuk akikah anak itu gimana Pak? Kalau anak sudah satu dicari itu.
Iya Pak.
Iya. Baik, ditunggu jawabannya.
Iya. Ini hari ini yang banyak kalimatnya.
Waalaikumsalam.
Jadi hari ini kayaknya banyak kalimatan yang tanya kita ini. Mungkin jalurnya lagi lancar di Kalimantan ini. Jadi untuk orang tua yang belum mampu untuk mengekohi, maka Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Diminta kita untuk takwa semampu kita. Kemudian juga Allah tidak bebankan kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan banyak ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang hal ini. Maka orang tua enggak mampu atau belum mampu sekarang untuk akekohi, maka berusaha untuk akekohi pada waktu ia mampu. Karena raji wal alam bisawab, dari akalnya para ulama rahimahullah ta'ala, bahwa akekohi itu ya, boleh tidak harus tanggal 7. Boleh setelahnya. Boleh setelahnya. Bahkan ya, sebagai ulama membolehkan akekoh setelah usia dewasa. Nah, dari sini orang tua berusaha lah bagaimana menunaikan itu bila sudah punya kemampuan. Sudah punya kemampuan. Dan yakinlah ya, Allah Subhanahu mengetahui kita semuanya dan tidak akan memberikan efek ya, buruk kita yang tidak mampu untuk berakikah untuk anak kita itu. Karena itu adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belum mampu ya kita syukur ketika kita sudah mampu. Yang jelas ya, yang penting bukan hanya akikah saja. Satu, tapi pembinaan anak tersebut dengan mengembangkan kemampuannya, ini yang harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Sehingga mudah-mudahan dengan kajian kita yang setiap Sabtu yang kita kerjakan, kita lakukan, kemudian ada pencerahan yang lebih baik bahwa membangun anak-anak itu bukan hanya bangun fisik saja, tapi juga membangun mentalnya. Dan mental pun harus membangun nalar dan juga kemampuan yang lainnya. Mudah-mudahan ya, kita bisa dimudahkan lebih maju dalam memelihara anak-anak kita di kemudian hari. Ingat, akikah hanya satu, jadilah sunnah yang ada ya, yang jangan sampai kita gundah guluna galau hanya karena tidak mampu akikah, tapi kita tidak perhatikan cara yang lain untuk membina anak-anak kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mungkin berkenaan dengan materi kita Ustaz, dari pesan singkat kita bacakan. Ustaz, kapan seorang mempunyai akal atau dianugerahi akal? Apakah mulai dari baliknya seseorang atau di usia balita, di mana biasanya guru TK mengatakan balita itu adalah usia emas, Ustaz? Nah, mohon penjelasannya.
Akal Allah berikan bersama lahirnya anak tersebut. Artinya anak itu begitu punya nyawa, punya akal ya, punya akal, hanya saja nalarnya ya. Artinya daya dia, daya memahami sesuatu, daya mengerti sesuatu, daya idrok, daya pengetahuan ia, itu yang berkembang apa? Dengan, makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin ala fitrah, semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ini akal sudah ada, tetapi akal itu ini akan berkembang terus ya, kekuatannya bersama lingkungan yang menyertainya. Maka ketika rahimahullah, akal itu sama dengan mata, sama-sama bisa punya cahaya. Tapi kalau cahaya itu tidak ada yang ngundang, nggak ada yang apa merespon dari luar, maka nggak fungsi cahaya ini. Maka dapat kalau kita semua, kalau ada orang di gelap tanpa cahaya, itu matanya ada, tanpa matanya ada cahayanya mata itu, tapi dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa melihat. Nah, juga akal manusia demikian juga akal manusia. Ada akal manusia dalam diri manusia bersama adanya manusia tersebut. Ya. Karena sepakat para ulama mengatakan bahwa manusia itu arba berakal. Kapan berakalnya? Sejak lahir dah akal ada. Ya. Hanya kemudian, ya enggak, akal tersebut bisa berkembang sesuai dengan apa? Kemampuan yang ada dengan lingkungan dan pembinaan yang ada. Jadi pembinaan kita juga lingkungan itu sangat mempengaruhi akalnya anak itu berkembang dan berkembang. Ya, artinya akal itu ada, tapi perkembangannya harus dengan apa? Bantuan dari luar. Nah, pernyataan bahwa berada dalam masa emas, sahih, tidak ada masalah. Bahkan kita katakan bahwa semua usia kecil emas semuanya, ya, emas semuanya. Karena apa? Karena menanamkan sifat-sifat yang baik memang di balita lah usianya. Itu usia kita nanamkan apa? Sikap yang baik. Tetapi mengembangkan kemampuan terbaiknya bukan di zaman balita, di zaman usia sekolah, tamiz ya, tamiz. Makanya ucapan masa emas itu dalam hal apanya? Dalam hal apa? Jangan kemudian kita katakan bahwa yang lainnya enggak emas. Emas semua. Emas semua pada bidang masing-masing. Makanya sepakat para ahli psikologis yang saya tahu bahwa masa-masa balita 0 sampai 5 tahun itu masa-masa pembiasaan, tidak dibebankan dengan penggunaan nalar. Makanya tidak ada kok teori mengatakan anak kecil kok dibuat nalar sebagaimana orang sudah dewasa. Dibuat apa? Pembiasaan. Bisa enggak mereka hafal Quran bisa 3 4 tahun? Bisa. Karena Al-Quran itu pembiasaan. Artinya semakin biasa baca Quran, semakin apa? Bisa menghafal Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu kata para ahli Quran, kalau mau kuat adalah ia harus biasa dibaca setiap hari. Ada ungkapan man raja'a khamsan fala yunsa. Ya. falayansa. Siapa yang dia itu ngulangi Qur'annya 5 juz sehari, maka dia enggak akan lupa. Artinya dia enggak butuh nalar, butuh pembiasaan terus untuk hafal Qur'an. Nah, baru ketika memahami isi kandungan Qur'an butuh nalar. Makanya sangat hebat ya para ahli tarbiyah Islamiyah yang mengajak kita untuk membiasakan mereka menghafal Qur'an dan sifat-sifat yang mulia sejak kecil. Contohkan yang baik, orang tua yang sholat di rumah, sehingga dia biasa dengan itu semuanya sampai pada tahap ia punya nalar diperintahkan untuk sholat. Nah, ini masa emas untuk apa? Nanamkan itu. Karena ada istilah bahwa kalau masih kecil itu membekas. Maka kita berikan pembiasaan supaya yang bekas. Ketika sudah nalarnya jalan, kita berikan apa? Pelajaran yang mengembangkan nalar tersebut. Sehingga pendidikan akademis itu diadakan di usia SD. Ya? Di usia SD, bukan di ibtidaiyah. Kemampuan membaca dan menulis, apakah itu nalar atau kebiasaan? Coba kebiasaan. Ya, pembiasaan. Makanya ketika usia TK diberikan pembiasaan dengan apa? Mengetahui huruf A, B, A, B, Ba, A, Cada, semua itu bagus untuk mereka berlatih keterampilan yang demikian. Tapi ketika disampaikan sudah nalar ya, mengetahui gravitasi bumi, bagaimana bumi berputar ya, dengan daya tarik yang ada, enggak akan paham mereka dalam hal ini. Jadi ini penting sekali untuk kita pahamkan pada para pendidik bahwa masa emas balita adalah masa apa? Pembiasaan. Semua yang bagus biasakan di usia-usia seperti itu. Kedisiplinan, kerajinan, ya, tahu kebersihan, ajarlah sejak kecil. Ya. Bahwa kalau dia nyampah, ajak dia untuk buang sampahnya. Ya, sehingga dia kalau tahu capek dia buang sampah, dia enggak akan nyampah di rumah. Perantakan mainan, ya, seajak untuk dia bareng-bareng merapikan mainan yang ada. Itu biasanya yang bagus. Sehingga ketika dia dewasa, dia merusak, dia pengen apa? Merapikannya kembali. Jadi usia emas berarti adalah usia pembiasaan yang cukup penting bagi orang tua. Dan orang tua ekstra karena balita itu adalah lingkungannya orang tuanya. Sehingga kalau saya katakan bahwa pengaruh terbesar pada usia balita adalah pada orang tuanya. Orang tuanya pintar, ngelola, anaknya baik insya Allah ta'ala. Tapi orang tuanya berantakan, maka anaknya sangat susah dibentuk jadi orang yang tidak berantakan. Wallah alam bissawab.
Nah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Menjadi pencerahan untuk kita semua. Dan di sisa waktu yang ada, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan layar telepon, masih kita berikan kesempatan di sesi tanya jawab ini. Nah, halo. Ya, silakan. Baik, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya secara
halo
langsung.
Halo.
Nah, ya halo, assalamualaikum.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan siapa di mana Ibu?
Ibu Sukatmi Tanjung Pinang.
Iya. Ibu Sukatmi ya. Mohon ya, maaf Ibu, mohon
di Sumatera sekarang.
Di Sumatera ya, Tanjung Pinang ya. Mohon dikecilkan volume radio atau televisinya Ibu sebelum menyampaikan pertanyaan. Baik, silakan Ibu. Masya Allah.
Ya, putus.
Terputus. Iya. Qadarullah, mohon untuk Anda yang sudah terhubung dapat dikecilkan volume radio atau televisinya. Dan silakan di kesempatan berikutnya, pendengar maupun pemirsa yang akan bertanya secara langsung. Naam. Ya, halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Ayu di Tanjung Pinang.
Ibu Ayu di Tanjung Pinang.
Iya.
Naam. Silakan.
Iya.
Iya, silakan Bu.
Ini negara saya itu maksudnya ada punya anak lah, tapi di luar nikah gitu. Sekarang udah mau hampir 5 tahun lah. Tapi kadang-kadang memang terasa degil gitu, susah diatur gitu. Itu apakah kadang-kadang orang bilang kamu pengaruh di pernikahannya itu karena dia nikah atau gimana gitu ya?
Iya,
no. Oke, mau ini ya, apa nasehatnya?
Nah,
kita
ya, ditunggu nasehatnya. Waalaikumsalam. Cukup jelas.
Kurang begitu jelas.
Kita coba simpulkan Ustaz ya. Teman atau apa yang telah disampaikan tadi mempunyai anak yang
usia 5 tahun.
Sekarang usianya 5 tahun. Dari hubungan yang dilakukan di luar nikah Ustaz. Nah, 5 tahun ini anaknya bandel dan susah diberitahu atau dinasihati. Mohon nasihat Ustaz. Apakah ini pengaruh dari apa yang telah dilakukan dari dosa yang telah lalu Ustaz?
Yang pertama yang kita harus sampaikan pada kaum muslimin seluruhnya bahwasanya yang namanya dosa itu tidak menular kepada yang tidak berbuat dosa. Wala taziru wazratu wazra ukhra. Jadi orang yang tidak berbuat dosa tidak nanggung dosa orang lain. Sehingga anak itu tidaklah nanggung dosa orang tuanya. Memang Allah takdirkan ia lahir dalam kondisi yang tidak normal kayak yang lain-lainnya. Artinya hasil daripada perbuatan dosa kedua orang tuanya. Tetapi tidak mesti ya, itu membuat anak itu jadi rusak ataupun nakal hanya karena faktor itu. Karena tetap dia lahir sesuai dengan kaidah yang Nabi sampaikan, kullu mauludin, semua yang lahir dengan semua keadaan. Karena dia sebenarnya umum ya, umum hanya kullu maulud, semua yang lahir siapapun juga, mau dia itu lahirnya dari agama Yahudi, Nasrani, ya, Hindu, Buddha yang pernikahannya enggak sah ya, Hindu, Buddha, atau Konghucu, atau enggak punya agama, komunis, semuanya itu tetap kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak lahir mesti fitrah semuanya. Lalu siapa yang mempengaruhi dia rusak? Lingkungannya. Fa abawahu, kedua orang tuanya. Yang buat yuhawidani jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi dan lain sebagainya. Sehingga faktor itu sangat mempengaruhi sekali. Sehingga orang yang mungkin Allah takdirkan dengan takdir seperti ini ya, hendaknya menyadari baik orang tuanya maupun anaknya bahwa ia dalam posisi sebetulnya lahir sama dengan yang lain-lainnya. Perbedaannya hanyalah pada kedua orang tuanya. Orang tuanya berbuat salah, maka wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tuanya harus ya, menyikapi dengan baik konsekuensi dari itu semuanya. Dan yang ketiga, orang tuanya harus membina dia sejak awal. Sejak awal. Dibina dengan baik. Ya. Sebab tanpa itu semuanya, tentunya yang namanya amalan dosa orang tua, itu punya namanya efek buruk kepada orang apa kepada anak-anaknya. Baik anaknya itu yang tadi ataupun yang lainnya. Artinya itu orang tua ini berbuat jahat, berbuat amalan maksiat, itu bukan hanya kita yang kena efeknya, tapi juga apa? Anak kita, istri kita. Bahkan kata para ulama salaf dulu, saya tahu saya dosa dengan perubahan sifat daripada tunggangan yang saya miliki. Artinya bahwa efek maksiat bahkan sampai pada kendaraan yang kita miliki pun terpengaruh olehnya. Demikian juga amal solehnya orang tua punya pengaruh untuk kebaikan apa? Anak-anaknya, keberkahannya bisa untuk anak-anaknya. Nah, dengan demikian tidak ada bedanya ya, anak yang lahir dari hasil perzinahan dengan yang sudah resmi ya, tidak ada bedanya dalam artian sebagai bahan baku yang siap dibentuk oleh lingkungan dan pendidikan yang ada. Nah, baru kemudian anak itu kok 5 tahun kok bandel, dilihat kepada pembinaan sejak lahir sampai 5 tahun. Apakah pembinaannya baik ataukah tidak baik? Kalau pembinaannya enggak baik, maka apa? Dirubah dong pembinaannya. Jadi, dirubah. Sehingga jangan sampai kita menyalahkan apa? Dosanya orang tuanya, padahal sebabnya adalah karena tidak ada apa? Proses pendidikan yang baik. Kalau anak itu lahir dikasihkan tempat yang jelek, ya, jadi jelek dia. Walaupun dia itu lahirnya resmi, kedua orang tuanya menikah dengan resmi. Jadi intinya bahwa janganlah kecil hati mereka yang dapatkan musibah ya, orang tuanya berzina, dia lahir berzinahannya, atau juga jangan terlalu bersedih pada orang yang telah bertaubat orang tuanya kepada anaknya. Artinya ketika dia taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia banyak berbuat kebaikan untuk menghapus dosa tersebut. Dan anak ini jangan ditelantarkan, tapi dibina dengan baik. Jangan ada bahasa broken home, anaknya rusak. Jangan ada bahasa orang tuanya zina, anaknya rusak, jangan. Tapi harus ada di sana upaya bagaimana anak ini terselamatkan dari itu semuanya. Memang ada efek, jelas efeknya ada. Karena anak yang merasa orang tuanya itu bukan orang tuanya, artinya orang tuanya secara keluarga tapi bukan secara syar'inya, tentu punya efek dalam diri dia. Tapi kalau kemudian menyadari bahwa itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia agar diuji bisa enggak jadi anak yang soleh, maka akan jadi motivasi untuk lebih baik daripada yang lainnya. Buktikan bahwa saya lebih kepada yang lain dalam hal ini. Jadi intinya jangan sampai itu sebagai kecurigaan, ini karena begini muncul begini, padahal bukan itu yang jadi sebabnya. Lihat pembinaan selama 5 tahun apakah sesuai dengan kaidah-kaidah tarbiyah yang para ulama sampaikan, ataukah dia dibiarkan ngawur, tidak ada pembinaan yang baik. Maka kita sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai teman, hendaknya memberikan nasihat kepada mereka agar dibina anaknya di agamanya, anak yang baik. Wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Nah, satu pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan Ustaz. Berkenaan dengan memukul yang dikaitkan dengan pola pendidikan. Kalau dari hadis yang banyak kita simak yang menerangkan tentang mengajari anak untuk sholat Ustaz, apakah berarti jika di bawah 10 tahun mutlak tidak boleh sama sekali dipukul atau memukul bagi orang tua dengan model apapun, tentunya memukul yang tanpa melukai Ustaz ya. Dan apakah berarti harus hanya menasihati melalui suara atau lisan gitu? Yeah.
Saya kira tidak ada yang batas. Tapi dari situ para ulama mengatakan bahwa usia 10 tahun yang siap dihukum. Maka lihatlah anak kita, kalau anak kita itu tampak siap dihukum dengan pukulan, kenapa enggak dipukul dengan pukulan yang nanti membuat dia jera atau membuat dia merasa salah dalam hal ini. Artinya tidak ada larangan secara mutlak larang di bawah. Tapi pada usia itulah usia di mana anak itu matang, punya kemampuan untuk menelaah bahwa itu hukuman. Yang takutnya adalah bahwa anak itu ketika dihukum dengan pukulan, dia menganggap ini sebagai kezaliman pada dia, bukan sebagai hukuman. Bayangkan oleh orang yang tidak faham, nalarnya rendah, kita pukul itu kata dia ini menzalimi saya, padahal untuk kebaikan dia. Makanya banyak orang tua yang pengen, saya ini pengen baik nak. Ya. Anaknya bengong aja, gak tahu anaknya mau baik gak baiknya. Taunya ibu zalim sama saya, ibu nakal, ibu ini dan sebagainya. Berapa banyak kita dapat karena kita ngomong abi nakal. Abi nakal. Padahal mungkin bapaknya ketika itu ingin apa? Memberikan pada efek jera agar dia kan jangan mengulangi lagi. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa pentingnya kita mengenal nalar ini ya, adalah untuk supaya jangan sampai hukuman itu malah membuat apa? Efek buruk, bukan efek baik. Karena tujuan menghukum adalah untuk apa? Kebaikan. Kalau menghukum kok enggak jadi baik, jangan dihukum. Jangan dihukum. Ini yang penting kita sampaikan kepada hadirin sekalian, bahwa memukul pada asalnya itu ya, adalah perkara yang terakhir. Dan yang terakhir artinya kalau tidak manfaat yang lainnya, lihat pukulannya. Manfaat enggak pukulannya? Manfaat pakai. Ya. Dan untuk tahu manfaatnya tentu melihat kepada nalar anak tersebut. Kalau memang anak paham dengan dipukul itu hukuman bagi dia, supaya dia yang mengulangi, hukum enggak masalah. Karena intinya adalah tujuan yang kita lihat, bukan apa? Sarana. Mukul hanya sarana saja. Nah, makanya saya dapatkan yang saya pelajari belum pernah ada nas satu hadis pun yang melarang mukul di bawah 10 tahun. Tapi ya enggak, ucapan kalau menolak sholat harus dihukum dengan pukul itu kan dibolehkan di sana hukumnya. Dibolehkan hukum di sana dengan apa kan Tuhan tentunya tadi ya, jangan sampai anaknya itu terlambat nalarnya 10 tahun masih lambat nalarnya ya enggak, kita pukul malah berabe punya apa efek yang tidak baik. Dan tentunya juga ada apa beberapa ketentuan yang lainnya juga kalau kita semua dalam masalah memukul. Jadi kita sudah membahas masalah ini dalam satu kajian khusus tentang dua bit dalam memukul anak-anak dalam tarbiyah. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, alhamdulillah barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir menutup sesi tanya jawab di kajian pagi hari ini Ustaz. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam di akhir kajian kita. Nah. Iya.
Saya hanya ingat bahwa pada kita semua bahwa ternyata pendidikan anak dalam Islam cukup lengkap. ya, cukup lengkap dan butuh adanya fan ataupun bidang khusus ya, yang kalau kita pelajari ternyata juga kayak satu ilmuwan khusus itu. Sehingga dosa ini banyak orang yang bicara tentang Islamic parenting ya, kita ajak, kita berharap pada mereka untuk kembali belajar hadis Nabi ya, pada Quran dan Sunnah, berkenaan dengan dunia anak-anak yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi Nabi berkata dengan anak-anak, dengan Anas bin Malik, dengan Ibnu Umar, dengan Ibnu Abbas dan lain-lainnya, sehingga nanti akan muncul teori-teori Islamic parenting itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya mengambil dari kemurnian ilmu psikologi anak atau kemurnian penelitian yang ada, yang itu belum mewakili semua anak yang ada. Karena perbedaan antara anak cukup penting diketahui, anaknya anak-anak orang Arab sama Indonesia beda. Usianya sama, sama-sama 3 tahun, tapi sifatnya beda, penangannya beda, perkembangannya beda. Dan ini semua harus diperhatikan oleh kita semua. Sehingga mungkin teori yang di Barat pas untuk anak-anak Barat, lain dengan anak-anak di Indonesia. Sehingga banyak, bahkan di Pakistan dulu membina anak-anak hafal Quran dengan dipukul, itu sukses, banyak hafal Quran. Di Indonesia dihafalkan dipukul, malah pada lari dari pesantren, gak bisa menghafal Quran. Jadi intinya bahwa kita perlu ada penelitian, kita perlu ada riset, kita perlu ada apa, penggalian ilmu ya, tentang bagaimana Islamic parenting yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, juga pada orang tua, para pendidik, dan juga kaum muslim secara umum. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus belajar dan belajar, karena itulah Islam. Belajar adalah perkara yang penting dan harus dipentingkan dalam hal ini. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.